Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi. Bugun seshanba, 17-noyabr, Toshkentda soat 8. Jonli efirdagi eshitirishimizning ikkinchi qismini boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadriddin va Hurmat Bobojon hamkasbim xabarlar oqimini kuzatyapti. Hozir esa bugungi dasturimiz mundarijasi. Farg'onalik inson huquqi faoli G'anixon Mamatxonov ustidan mahkama boshlandi. Indamaslar kesiladi. Toshkentda bir asrlik tarixga ega daraxtlar kesilmoqda.
Qolgan bo'lsa bir 5-6 daraxt qolgan katta, hamma kattalarini kesib tashlashibdi.
Qashqadaryoda 30dan ortiq muslima ayol hibsga olindi.
5-noyabr kuni odamlar ertalab soat 6:00 kirib, qanday guvohsiz olib ketishganda.
O'zbekistonlik ziyoratchilarning oxirgi guruhi Saudiya Arabistoniga jo'nab ketmoqdalar.
O'zbekistondan 5200 odam ketdi. Yana odamlar bor keladi.
Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida.
Vaholanki bular yarmidan ko'pini yeydida, lekin pul qaytib bormaydi. Ha, xalq qarz.
Shuningdek, bugungi dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi. Endi navbat shu soatgacha olingan yangi xabarlarga. Hurmat, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. So'nggi soat xabarlari qisqa satrlarda. Qo'shma Shtatlar Tehrondan yadroviy dasturining ochiq shaffofligini ta'minlashni talab etmoqda. NATO bosh kotibi Andres Fok Rasmussen Afg'onistonda xavfsizlikni ta'minlashni afg'onlarga topshirish jarayoni kelasi yildan boshlanishi haqida bildirdi. Rimda jahon oziq-ovqat sammiti o'tmoqda. Kosovo mustaqillikka erishganidan beri ushbu o'lkada o'tkazilgan ilk saylovlarda dastlabki natijalarga ko'ra bosh vazir Hacim Tači boshliq partiya g'alaba qozongan. Chexiya va Slovakiyada Baxmal inqilobining 20 yilligi nishonlanmoqda. Demak, Qo'shma Shtatlar Tehrondan yadroviy dasturning ochiq shaffofligini ta'minlashni talab etishda davom etadi, deya bildirdi AQSh Davlat departamenti vakili En Kelly. Atom energiyasi bo'yicha xalqaro agentlikning Eron bo'yicha chiqargan so'nggi hisobotini sharhlay turib, Vashington rasmiyiga ko'ra ushbu hujjat Eron o'z yadroviy dasturi borasida olgan xalqaro majburiyatlarini to'laligicha bajarmayotgani isbotidir. Atom energiyasi xalqaro agentligi dushanba kuni chiqargan hisobotida Eron Qum shahri atrofida barpo etilayotgan yadroviy obyekt xususida noto'g'ri ma'lumot chiqarayotgani haqida bildirgan va ushbu inshoot haqida qo'shimcha ma'lumotlarni Tehrondan talab etgan edi. NATO bosh kotibi Andres Fok Rasmussen Afg'onistonda xavfsizlikni ta'minlashni afg'onlarga topshirish jarayoni kelasi yildan boshlanishi haqida bildirdi. Yevropa ittifoqiga a'zo davlatlar tashqi ishlar va mudofaa vazirlari bilan so'zlashuvlar o'tkazgan Rasmussen bu ishning amalga oshishi uchun xalqaro hamjamiyat Afg'onistonga ko'proq harbiy mutaxassislarni yuborish kerakligini ta'kidladi. Yevropa ittifoqi rasmiylarining Bryusselda o'tayotgan Afg'oniston bo'yicha uchrashuvlari bugun ham davom etadi. Yevropa ittifoqining tashqi aloqalar bo'yicha komissari Benita Ferrero-Valdner Yevropa ittifoqi Afg'oniston prezidenti Hamid Karzay prezidentlik qayta saylanganidan keyin mamlakat davlat boshqaruvini yaxshilash yo'lida jiddiy qadamlarni tashlashiga umid bildirdi. Rimda jahon oziq-ovqat sammiti o'tmoqda. Sammit kun tartibidagi asosiy masala ochlikdan azob chekayotgan 100 millionlab insonlarga yordam berish. Rim sammiti ochilishida nutq so'zlagan BMT bosh kotibi Ban Ki-mun bu bo'hron ko'lamining nihoyatda kengligi haqida to'xtaldi.
The food crisis of today is a wake up call for tomorrow.
Bugungi oziq-ovqat buhroni ertangi falokatlardan berilgan ogohlantiruvdir. 2050 yilga borib sayyoramiz 10 milliard odam yashaydigan eraga aylanishi mumkin. Bu esa hozirgidan 2 milliard ko'pdir. Jahon aholisi soni oshib borar ekan, global iqlim ham o'zgarib bormoqda. 2050 yilga borib, biz jahon aholisi qornini to'yg'izish uchun hozirgidan ko'ra 70% ko'proq oziq-ovqat yetkazishimiz kerak bo'ladi, dedi Ban Ki-mun. Ammo 3 kunlik oziq-ovqat sammiti boshlanishidan 1 soat o'tar-o'tmas 60 ta davlat rahbarlari va anjumanda qatnashayotgan o'nlab vazirlar och va qashoq o'lkalarga qishloq xo'jaligi bobida yordam ko'rsatish dasturlari uchun yilga 44 milliard dollar mablag' ajratish borasidagi chaqiriqlarni rad etdi. Shuningdek, 2025 yilga borib to'yib ovqat yemaslik muammosini ta'kidligi bilan yo'q qilish borasidagi BMT rejasi ham mavhumlikka sho'ng'idi. Asinovchi, birozdan so'ng xabarlarga yana qaytamiz.
Bugungi iqtibos.
Oddiy bitta trenerga şu kanca şunca mablağı kaydı boyvetçe biri yaptı. Ha şunu örneğe, şu özümüzünü hâhlege, vilayet tümellerge bittem de zavut fabrika kılıp kursa, şu hiç olmazsa 500 adam işlese, onu boya çakasını baksa, şu yaşamaz mıdır? Doğru, o sport, Ali Tinçlik evsi değildi. Sporttan kere aydır. Aşınçalık mablak sarılaşım hoca diyordur benimce. Biz mesela hazır yaşım bana 62 getiriyem ben. Bir Rusya'da yürüyüm ben. San Petrifus'tan bakıyorum ben, telefon kılıyorum ben. Mesela Real, Barcelona, Asistikamada Münçeli sarılamaydı. Trenerige. Doğru bir numara kıladı. Rabala kıladı, bu kıladı, bu kıladı. Münçeli bu miydi? Bittim de hakanegen tümenge mi, mülatge mi, bitti zavut fabrika kurup odamlar işge gelese buladı ki odamlar bana istiyor Rusya'da.
Demak, Toshkentning bunyodkor futbol jamoasi bosh treneri braziliyalik Skalari bir mavsumda O'zbekistonda 16 million yevro qozongani o'zbekistonliklarni, oddiy o'zbekistonliklarni hayratga solgan.
Bizga yozadilar.
Ayniqsa Toshkentning Kok markazidagi Amir Temur xiyobonida yoshi 100 dan ortgan daraxtlar kesib tashlanayotgani xususida tinglovchilardan mulohazalar kelishda davom etmoqda. Safarbekjon Shvetsariyadan yozadi. Karimov endi tajribali, Andijonda o'qqa tutilganlardan hammasi o'lmadi. Ustalik chet ellarda ellarga qochdi. Qanday qilib tirik qolishdi? O'sha daraxtlar panalarda tirik qolishdi. Agar Toshkentda ham shunaqa voqealar bo'lsa-chi, skverga 10 ming odam sig'ishi mumkin. U yerdagi daraxtlar orasiga na boterlar sig'adi, na tanklar deb fikr bildirgan Safarbekjon. Abdulla Toshkentdan Germaniyadan yozadi. Endi Katag'on navbati chinorlarga keldi. G'arb davlatlarida bo'sh joy bo'lsa parklar, bog'lar, sun'iy ko'llar hosil qilishadi. Bular bo'lsa mamlakatni har tomonlama kesib tashlashga harakat qilmoqda deb fikr bildirgan Abdulla Toshkentdan Germaniyadan. Azizlar, siz ham o'z fikr mulohazalaringizni bizga yo'llang.
Aziz tinglovchi, ozodlikka yetkazmoqchi xabarlaringizni plus 420 602 612 713 telefoniga SMS tarzida yuborishingiz mumkin. Takrorlayman. Demak, mamlakat kodi plus 420, telefon raqami 602 612 713. Xabarlaringizni kutamiz. Batafsil gaplashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Biz o'zimiz siz bilan bog'lanamiz. Plus 420 602 612 713.
Yana xabarlarga qaytamiz. Kosovo mustaqillik erishganidan beri ushbu o'lkada o'tkazilgan ilk saylovlarda dastlabki natijalarga ko'ra bosh vazir Hoshim Tachi boshliq Kosovo demokratik ligasi g'olib chiqqan. Ozodlik muxbirining xabar berishicha, ovoz berishda Kosovoning markaziy hududlari va janubidagi anklav hududlarida yashovchi serblar ham qatnashgan, o'lka shimolida yashovchi serblar esa Belgrad chaqiriqlariga bo'ysunib saylovni boykot qilgan. Saylov jarayonini kuzatgan xalqaro mutaxassislar ovoz berish jiddiy nuqsonlarsiz xalqaro normalar doirasida o'tganini bildirmoqda. Yevropa parlamenti kuzatuvchilar guruhi rahbari Doris Pak Kosovodagi ovoz berish da jumladan shunday dedi. Ovoz berishda faol qatnashgan Kosovo fuqarolarini tabriklash kerak. Bo'lib o'tgan saylovlar kosovoliklarning mustaqillik bu qo'shimcha mas'uliyat ekanini anglashlarini namoyon etdi deya ta'kidladi Yevropa parlamenti kuzatuvchilar guruhi rahbari Doris Pak. Bugun Chexiya va Slovakiyada Baxmal inqilobining 20 yilligi nishonlanmoqda. 1989 yil 17 dekabr kuni Pragada politsiya talabalarining tinch namoyishlarini bostirishga uringan, keyinchalik bu chiqishlar ommaviy namoyishlarga aylanib, voqealar kommunistlarning hokimiyatdan ketishi bilan yakun topgandi. 1990 yilda esa Chexoslovakiyada demokratik saylovlar o'tkazildi, uch yil o'tib mamlakat Chexiya va Slovakiyaga ajraldi. Demak, bugungi xabarlar Qo'shma Shtatlar Tehrondan yadroviy dasturning ochiq shaffofligini ta'minlashni talab etmoqda. NATO bosh kotibi Andres Fog Rasmussen Afg'onistonda xavfsizlikni ta'minlashni afg'onlarga topshirish jarayoni kelasi yildan boshlanishi haqida bildirdi. Rimda jahon oziq-ovqat sammiti o'tmoqda. Sammit kun tartibidagi asosiy masala ochlikdan azob chekayotgan 100 millionlab insonlarga yordam berish. Demak, bular shu soatga qadar olingan asosiy xabarlar edi. Xabarlar bilan to'liqroq internetdagi sahifamizda tanishing www.ozodlik.org. Demak, 3ta www.ozodlik.org.
So
so'nggi yangiliklar bilan tanishdingiz. Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Bugun ishlatadiganingiz lavhalarni ham bir bor eslatib o'tsam. Farg'onalik inson huquq faoli G'anixon Mamatxonov ustidan mahkama boshlandi. Toshkentda bir asrlik tarixga ega bo'lgan daraxtlar kesilmoqda. Qashqadaryoda 30 dan ortiq musulma ayol hibsga olindi. O'zbekistonlik ziyoratchilarning oxirgi guruhi Saudiya Arabistoniga jo'nab ketmoqdalar. Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida.
Ozodlikni to'siqsiz o'qishning yana bir imkoni paydo bo'ldi. Bu darvoza.com saytidir. Darvoza.com Ozodlik veb-saytining ochiqchi bo'lgan sayfon linkiga to'ppa-to'g'ri yo'l. Bir narsaga e'tibor bering. Darvoza.com sayti nomini yozganda odatdagi 3 ta W ni yozmang. Darvoza.com Ozodlik saytiga yo'l. Darvoza.com Ozodlikka olib chiquvchi eng yaqin yo'l.
Darvoza.com orqali O'zbekistonda etilgan, taqiq qo'yilgan Ozodlikning internet sayti 3w.ozodlik.org saytiga bemalol kirishingiz mumkin. Eslatib o'taman, darvoza.com bu to'siqsiz Ozodlikka kirish demakdir.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
16 noyabr kuni Farg'ona viloyat Oximoboyev tuman jinoyat ishlari sudida huquq faoli G'anixon Mamatxonovga nisbatan ochilgan jinoiy ish bo'yicha mahkama jarayoni boshlandi. G'anixon Mamatxonov O'zbekiston Jinoyat kodeksining firibgarlik va pora berishda vositachilik qilish moddalari bo'yicha ayblanyapti. Mahkama bilan bog'liq tafsilotlar Mehribon lavhasida.
Farg'ona viloyat Oximoboyev sudida sudya Nuriddin Qodirov raisligida boshlangan huquq faoli G'anixon Mamatxonov ishi bo'yicha mahkamaning birinchi kunida jabrlanuvchi va xolislarning ko'rsatmalari tinglangan. Bu vaqtda mahkama jarayonini bevosita kuzatayotgan farg'onalik huquq faoli Abdusalom Ergashov ozodlikka ma'lum qildi.
Suddagi so'rovlar, savol-javoblarga qaraganda endi G'anixon Mamatxonovga qo'yilgan ayblarni juda katta qismi tasdiqlanmayapti. Ayniqsa o'sha 211-moddaning 3-qismi bundan qo'yilayotgan ayb umuman tasdig'ini topmadi bunga. Pora olib berishda vositachilik qilish, o'ta katta miqdordagi summani, o'sha mablag'ni berishda vositachilik qilish degan ayb. Chunki bu yerda o'sha yuqoriga beraman degan bir gap o'tgan deyishdi, lekin hali buni o'sha jabrlanuvchi ham vosita ishchi ham hali tasdiqlagan yo'q. Yuqoriga pul beraman deb mandan pul so'ragan yo'q dedi. Demak bu 211-modda bilan qo'yilayotgan endi ayb o'zini isbotini topmayapti.
G'anixon Mamatxonovning advokati Hasanboy Eraliyevga ko'ra huquq faoliga nisbatan O'zbekiston jinoyat kodeksining 2 moddasi bo'yicha ayblov e'lon qilingan.
118-moddaning 3-qismini qo'yyapti. 211-moddaning 3-qismini qo'yyapti. Ikkisini ham A bandini qo'yyapti. Firibgarlik, yana pora berishga suqasd qilish. Anoniki o'zi aytdi, buniga olmayapti. E'lon qilingan aybga iqror emasman deb.
Dedi Hasanboy Eraliyev. Ayblov xulosasiga ko'ra G'anixon Mamatxonov 2 holatda pora talab qilganlikda gumon qilinmoqda. Birinchi holatda 100 ming so'm, ikkinchi holatda 4,5 million so'mni pora sifatida so'raganlikda ayblanyapti. Abdusalom Ergashovga ko'ra G'anixon Mamatxonov Tohir Sulaymonov ismli shaxsdan 100 ming so'mni olganini tan olgan, lekin bu pulni pora sifatida olmaganini aytgan.
G'anixon aka qo'yilgan shu ayblarga umuman iqror emasman dedi. Lekin men dedi shunaqa jabrlangan fermerlarga, tadbirkorlarga juda ko'p yordam berganman. Shu Tohir Sulaymonovdan olgan 100 ming so'm pulini bo'yniga oldi, nima qilyapti, men pora sifatida emas, mana o'ziga aytib, Toshkentga borib, mana ishlaringizni hal qilib berish kelishim kerak. 50 ming so'mi o'sha Toshkentga borib kelish yo'l xarajatlarim 50 ming so'mi mana yerda men o'zimni xo'jaligimda mana shu ishlarni amalga oshirishim kerak edi. O'rnimga mali mardikor olib qo'yib ketaman. Shunga to'lanadigan pulni olganman. Endi o'sha pulni bergan Tohir Sulaymonov ham buni men o'sha xizmat uchun rozi bo'lib bergan, men pora sifatida berganim yo'q deb tasdiqlayapti.
Ikkinchi holat, ya'ni 4,5 million so'm bilan bog'liq holat bo'yicha ham sudda yangi tafsilotlar paydo bo'lganini qo'shimcha qiladi Abdusalom Ergashov.
Tohir Sulaymonovdan 4,5 million so'm talab qilgan deb aytishadi. Tohir Sulaymonov buni inkor qilmadi-yu, lekin shunaqa huquqiy yordam berib yuramanman. Agar hamma ishingiz bitganda mani tashkilotimga pul o'tkazish yo'li bilan pul o'tkazib berasiz deb aytgan edi. Bu adolat qoralovchisi bergan savollarga ham, himoyachi va sudya bergan savollarga ham konkret gapiring. 4,5 million deb tergovda aytgansiz, yozgansiz. 4,5 million yo'q, batta kreditsiya o'sha o'tkazib berish degan so'z chiqib qoldi deb cinayet işindeki o'sha bayonnomani ham ko'rsatdi. Tohir Sulaymon tuziga sudya ko'rib bu yerda mana shu bitta so'z chiqdi, men bilmasdan qo'yib yuboribman. O'sha naqd pul so'raganligini tasdiqlamayapti o'sha arizasiya.
Deydi Abdusalom Ergashev. 59 yoshli G'anixon Mamatxonov xalqaro inson huquqlarini himoya qilish jamiyati qoshidagi O'zbekistondagi inson huquqlarini himoya qilish qo'mitasining Farg'ona vodiysi bo'yicha vakili bo'lib faoliyat yuritgan. U Farg'ona viloyatidagi adolatsizliklar, inson huquqlarining poymol qilinayotgani va boshqa ijtimoiy muammolar haqida Ozodlik radiosiga muntazam intervyu berib kelgan. G'anixon Mamatxonov ishi bo'yicha mahkamaning navbatdagi majlisi 23 noyabrga qoldirildi. Ozodlik uchun Mehribon.
16 noyabr kuni Farg'ona viloyat Oximboyev tuman jinoiy ishlar sudida huquq faoli G'anixon Mamatxonovga nisbatan ochilgan jinoiy ish bo'yicha mahkama jarayoni boshlandi. Ozodlik radiosi bu mahkama jarayonini kuzatib boradi. Hurmatli tinglovchilar, o'zbekistonliklar haqidagi lavhalarimiz sal keyinroq davom etadi. Hozir e'tiboringizga mana bu xalqaro xabarni taqdim etmoqchiman. Osiyo safarini davom ettirayotgan Barak Obama Pekinga tashrif buyurdi. Bu yerda Oq uy rahbari Xitoylik hamkasbi Hu Jintao va Xitoy hukumati rasmiylari bilan so'zlashuvlar olib boradi. Bu Obamaning AQSh prezidenti sifatida Xitoyga qilayotgan birinchi safaridir. O'zaro aloqalar rivoji, Eron, Shimoliy Koreya yadroviy dasturlari, savdo-sotiq aloqalari, inson huquqlari va global iqlim o'zgarishi kabi masalalar Pekin so'zlashuvlari diqqat markazida bo'ladi. Mavzuni Avaz Aliyev davom ettiradi.
Barak Obama va Xitoy prezidenti Hu Jintao o'rtasida bo'lib o'tadigan so'zlashuvlarda savdo-sotiq masalalarining eng bahsli mavzulardan biri bo'lishi aytilmoqda. Obamaning seshanba kuni o'tkaziladigan so'zlashuvlarda Xitoylik hamkasbi Hu Jintao'dan ikki davlat oldi-sotdisidagi nomutanosiblikni bartaraf etish maqsadida milliy pul birligi yuan qiymatini oshirishni so'rashi kutilmoqda. Vashington rasmiylariga ko'ra, Xitoy rahbariyati mamlakatda ishlab chiqarilgan mahsulotlarni jahon bozorida arzon sotilishini ta'minlash maqsadida yuan qiymatini sun'iy tarzda past darajada ushlab kelmoqda. Pekin esa AQShning bu kabi e'tirozlarini inkor etmoqda. Ayni paytda Xitoy savdo vazirligi matbuot vakili Barak Obama safar arafasida qilgan chiqishida AQShning yuan qiymatini oshirish talabini adolatsizlik deya atadi. Matbuot vakil fikricha, AQSh jahon bozoridagi o'z raqobat bardoshligini oshirish maqsadida dollar qiymatini keskin tushib ketishiga hech qanday to'sqinlik qilmagan. Xitoy savdo vazirligi matbuot vakili shuningdek AQShni proteksionizmda aybladi. Pekinga borishdan avval Obama Shanxayda bo'lib, bu yerda Xitoy davlat universiteti talabalari bilan uchrashdi.
The main purpose of my trip is to deepen my understanding of China and its vision for the future.
Tashrifimdan asosiy maqsad Xitoy va uning kelajakka bo'lgan qarashlarini yanada chuqurroq anglashdan iboratdir. Men prezident Hu Jintao bilan bir necha bor uchrashganman. Biz birgalikda global moliyaviy bo'hron mavzuida o'tkazilgan katta 20-lik sammitida ishtirok etganmiz. Bir qator masalalar yuzasidan maslahatlashuvlar ham olib borganmiz. Fikrimcha, har ikkala davlatning o'zaro hamfikrligini yanada kengaytirish juda ham muhimdir, dedi Barak Obama. O'zaro munosabatlar masalasiga to'xtalgan Obama, AQSh va Xitoy bir-biriga dushman etib yaratilmaganini ta'kidladi.
The notion that we must be adversaries is not predestined, not when we consider the past.
Biz dushman bo'lishimiz shart degan tushuncha bizning qismatimiz emas. O'tmishga qarasak ham bu noto'g'ri tushunchadir. Aksincha, o'zaro hamkorligimiz tufayli AQSh va Xitoy tobora taraqqiy etayotgan va xavfsiz davlatlarga aylandilar. O'z aloqalarimizni o'zaro hurmat va o'zaro manfaat tamoyillariga asoslanib qursak, nimalarga erisha olishimizga bugungi kunda guvoh bo'lib turibmiz, dedi Barak Obama. Talabalar bilan uchrashuvda Oq uy rahbari inson huquqlari masalasini ham tilga olib, barcha fuqarolar, jumladan xitoyliklar ham so'z erkinligi, diniy erkinliklar va matbuot olish huquqiga ega ekanliklarini bildirdi. Barak Obama Xitoydan so'ng Janubiy Koreyaga borishni rejalagan. Xitoyga kelishdan avval esa AQSh prezidenti Yaponiya va Singapurda bo'ldi.
Ozodlikni to'siqsiz o'qishning yana bir imkoni paydo bo'ldi. Bu darvoza.com saytidir. Darvoza.com ozodlik veb-saytining ochiqchi bo'lgan sayfon linkiga to'ppa-to'g'ri yo'l. Bir narsaga e'tibor bering. Darvoza.com sayti nomini yozganda odatdagi 3 ta w ni yozmang. Darvoza.com ozodlik saytiga yo'l. Darvoza.com ozodlikka olib chiquvchi eng yaqin yo'l.
Pragadan gapiryapmiz. Ozodlik to'lqinlarida eshitirishimiz O'zbekiston va o'zbekistonliklar haqidagi lavhalar bilan davom etadi. Toshkentning eng keksa fuqarolari Amir Temur xiyobonidagi yoshi 100 dan ortgan daraxtlar kesib tashlandi. Bir asrdan ziyod vaqt davomida qadimiy shaharning ko'rkiga ko'r qo'shib kelgan shahar markazi iqlimini mutadillashtirib turgan xiyobon 2 kundayoq qup-quruq dashtga aylantirildi. Xiyobondagi chinorlarni kesish zarurati qayerdan paydo bo'ldi? Tabiatni himoya qiluvchi davlat va nodavlat tashkilotlarining bu voqeaga munosabati qanday? Bu savollar javobini Sarvar Usmon izladi.
Toshkentdagi xonadonlardan biriga telefon qilib, o'zini Mirtemir aka deb tanishtirgan oqsoqol bilan bog'landik. Tasodifni qarangki, Mirtemir aka endigina Amir Temur xiyobonidan kelib turgan ekan.
Hozir mana bir 2 soatchi bo'ldi o'sha yerdan kelganimga. Qolgan bo'lsa bir 5-6 daraxt qolgan katta, hamma kattalarini kesib tashlashibdi. Endi bunday achinarli holni bilmadim. Nimaga bu bunaqa qilishyapti? Uni men tushunmadim lekin.
Tushunolmagan birgina Mirtemir aka bo'lmasa kerak. Tushunish uchun O'zbekiston Respublikasi tabiatni muhofaza qilish qo'mitasiga telefon qildik. Vazirlik maqomidagi bu idoraning o'zini tanishtirmagan xodimiga berdik savolimizni.
Mening ismim Sarvar Usmon. Ozodlik radiosidan telefon qilyapman. Amir Temur xiyobonidagi daraxtlarni kesilishi bo'yicha telefon qilyatdim.
Anaqa bu masala bo'yicha-chi shahar komitetiga qilasiz. Bu respublikanski anaqa shug'ullanmaydi-da bu narsa bilan. Shaharga tegishli anaqani shahar hal qiladi.
Sizlarning aloqalar yo'qmi bu masalaga?
Yo'q, biz shug'ullanmaymiz-da bu ish bilan. Shahar polnomochiyasiga kiradi.
Toshkent shahar tabiatni muhofaza qilish qo'mitasining ekologik ekspertiza bo'limiga telefon qildik.
Amir Temur xiyobonida kechadan beri daraxtlar kesilyapti, chinorlar. Shu munosabat bilan telefon qilyatdim. Sizlardan ekspertizadan o'tkazilganmi? Ruxsati bormi? Yoki bu o'zg'oshimchalik bo'lyaptimi?
Yo'q. Ruxsati bor.
Ruxsat berilganmi?
Ruxsati bor. A?
Ruxsat berganmisizlar sizlar?
Ha, berilgan. Bitta o'tdi, ahamiyat bergan bo'lsak ko'pgina tashkilot ishlayapti. Rup, obodonlashtirish boshqarmalari hamma tushdi. Ruxsat bo'lmagan joyda bunaqa ishlar o'borilmasdi.
Sizlar nimasiga qarab ruxsat berasizlar? Kesish mumkin, mumkin emas deb?
Loyihani almashish anaqalariga qarabdi. Rekonstruksiya ishlari o'borilyapti. Obodonlashtirish.
Bino quriladimi endi skverda o'rniga?
Yo'q. Yo'lni kengaytirish ketyapti. Axir ko'rgan bo'lsiz. Yo'lni kengaytirishlik ketyapti.
Yo'lni 5 metrga, 10 metrga kengaytirish mumkindir. U ichkaridagi hamma daraxtlar kesilyapti-yu.
Endi bilmadim o'ki.
U daraxtlar yana 500 yil yashashi mumkin edi-yu chinorlar.
Qanday ish mumkin bo'lishi mumkin.
Toshkent shahar tabiatni muhofaza qilish qo'mitasining ekologik ekspertiza bo'limi xodimi edi. Toshkent shahar obodonlashtirish bosh boshqarmasi bilan bog'landik.
Skverda bo'layotgan ishlar to'g'risida bir eshitirish kiryatuvdik. Ismim Sarvar Usmon. Shu masala bo'yicha kim bilan gaplashsam bo'ladi?
Bilmadim, u masala bo'yicha Xurshidga telefon qiling hokimiyatga. Ruxsat bersa keyin bizanikilar intervyu beradi. Xurshid.
Familiyasi bormi?
Yo'q, familiyasi menda yo'q, Xurshid. O'sha axborot tahlil guruhi, o'sha yerga telefon qiling.
U ruxsat bermasa sizlar gapirmaysizlarmi?
Yo'q, bizaga hokimiyat ular ruxsat bersa keyin gapiradi bizanikilar.
Yaxshi ish to'g'risida ham gapirmaysizlar.
Yo'q, yaxshilik bo'lsa ham o'shalar ruxsat bersa keyin bizanikilar beradi intervyuda. Siz Xurshid bilan gaplashing.
Xo'p, rahmat, rahmat.
Sog' bo'ling.
Toshkent shahar hokimligidagi Xurshid ismli amaldorning ham telefonini topdik, biroq Xurshid aka xiyobonda daraxt kestirayotganmidi bilmadik, har holda telefonni ko'tarmadi. Ovozlarni eshitganingiz, mavzuni o'rganish jarayonida bog'langanimiz o'nlab davlat idoralaridan ba'zilarining vakillari edi xolos. Bironta ham amaldordan shu ish bekor bo'ldi-da degan gapni eshitmadik. Ularning javoblari yo'g'rilgan ohang favqulodda sovuq bo'ldi. Favqulodda loqaydlik sezdik. Balki nodavlat tashkilotlari xiyobondagi daraxtlar uchun jon kuydirayotgandir. Mana respublikadagi dong'i ketgan ekologik tashkilotlardan biri vakilining javobi.
Ha, ularga aynan ruxsat berishgandir-da. Ruxsatsiz unaqa joyga kesishmaydi-ku.
Suhbatdoshimizga Toshkentning Qoq markazida joylashgan xiyobondagi daraxtlarni beruxsat kesishga jazm qiladigan amaldorning joni nechta ekan? Albatta, ruxsat, nafaqat ruxsat, balki farmoyish bor eng yuqoridan, shuning uchun kesishdi. Biz sizdan ana o'sha farmoyishning shahardagi ekologik vaziyatga ta'siri to'g'risida so'ramoqchi edik, deb o'tirmadik. Amir Temur xiyoboni nafaqat ekologik, balki tarixiy hodisa hamdirki, u shaharning muhofaza qilinadigan yodgorliklar ro'yxatida bo'lishi mumkin, chunki har bir daraxtning tagiga o'rnatilgan taxtachalar bo'lardi, dedik-da, Respublika madaniy meros muhofazasi inspeksiyasi bilan bog'landik.
Yo'q, daraxtlarga bizga aloqasi yo'qmagan. Biz turk madaniy meros obyektlarini saqlash.
Xullas, bu inspeksiyaning ham xiyobondagi daraxtlarga aloqasi yo'q bo'lib chiqdi. Xullas, tilsiz daraxtlar yetim bo'lib chiqdi. Ularning hech kimga keragi yo'q. Hech kimning hech nima bilan ishi yo'q. Daraxtlarning tilini odamlar tushunadi deb ham faraz qilaylik. Lekin tillari bo'lganda ham hech kimning hech nima bilan ishi yo'q sharoitda ular o'zlarini saqlab qola olarmidi? Daraxtlarning tili bo'lganida edi, ular bosh me'morga mana bunday degan bo'lishardi. Bizni kesib, o'rnimizni maysazor qilarsiz, favvoralar qurarsiz, lekin Toshkentning jazirama issig'ida favvoralar havodagi namlikni kuchaytirib, nafas olishni qiyinlashtiradi xolos. Favvoralar baribir biz hosil qiladigan mikroiqlimni yaratib bera olmaydi. Kesilib ketgan chinorlarning bu gapini eshitadigan, tushunadigan odam bo'lmadi. Chinor yuzlab emas, minglab yillar yashaydigan daraxt. Masalan, Turkiyadagi Buyuk Dara vodiysida 2300 yillik chinor bor. Uning bo'yi 50 metr, tanasining aylanasi 42 metr, tanasining diametri 13.4 metr. Amir Temur xiyobondagi chinorlarning yoshi endigina 100 dan oshuvdi. Buyuk Daradagi chinor yoshiga qiyoslasak, ular hali go'dak yoshidaydi. Go'daklarni o'ldirishga qanday qo'llari bordi ekan? Qanday buyuk maqsadlar uchun qilishdi bu ishni? Faqatgina yangi saroyning oldidan Amir Temur oqsoqolning haykali ko'rinib tursin uchunmi?
Toshkentning eng keksa fuqarolari Amir Temur xiyobonidagi yoshi 100 dan ortgan daraxtlar kesib tashlandi. Bir asrdan ziyod vaqt davomida qadimiy shaharning ko'rkiga ko'rk qo'shib turgan shahar markazi iqlimini mutadillashtirib turgan daraxtlar va shu xiyobon ikki kundayoq qup-quruq dashga aylantirildi. Shu vaqtdagi tafsilotlar bilan tanishdingiz. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
5-noyabr kuni Qashqadaryoda 30 dan ziyod muslima ayol hibsga olindi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, hibsga olingan ayollarning aksariyati qarshidagi Ko'k gumbaz masjidida tashkil qilingan ota-onalar o'quv kursida ta'lim olgan sobiq talabalardir. Ayollar doimiy ravishda o'z uylarida noqonuniy va yashirin tarzda diniy mavzulardagi yig'ilishlar o'tkazganlikda ayblanmoqda. Ayni mavzu tafsilotlari bilan muxbirimiz Mehribon tanishtiradi.
Qarshilik 40 yoshli Mehriniso Hamdamova Kitob shahridagi Imom Buxoriy nomidagi diniy bilimgohni tugatib, ota-onalik hujjatiga ega bo'lgan. 2007 yilning 1-noyabridan boshlab Mehriniso Hamdamova Ko'k gumbaz masjididagi ota-onalar o'quv kursida qarshilik qizlarga diniy bilim berib kelgan. 2009 yilning 5-noyabridan boshlab esa Mehriniso Hamdamova va uning sobiq talabalarini ommaviy ravishda hibsga olish boshlangan. Bu vaqtda ozodlikka Mehriniso Hamdamovaning qizi Latofat Orziqulova ma'lum qildi.
5-noyabr kuni odamlar ertalab soat 6:00 kirib, hech qanday guvohsiz olib ketishganda, o'sha kunni o'ziga soatroq bizda mana shu Qashqadaryoda Beshkent tumani qarshini o'zidan kam deganda bir 30 ta ayolni bir vaqtda o'ziga soat 6:00 hammasini olib ketilgan. Qarindoshlarimiz shu xolamni qizini, keyin onamni, uchta jiyanlarini, qo'shnilarini hammasi ayollar olib ketilgan.
Hibsga olish payti qarshilik ayollarning uyida mahalliy huquq tartibot idoralari tomonidan tintuv o'tkazilib, diniy mazmundagi kitoblar va disklar olib ketilgan. Latofat Orziqulovaga ko'ra, uning onasini ota-onalar o'quv kursiga kelgan talabalarga noqonuniy ravishda diniy da'vatlar qilganlikda ayblayaptilar.
Onam Qashqadaryoda ota-onalar o'quv kursini o'qituvchilik qildilar onam. Shu o'qituvchilik qilganlarini ular hozir noqonuniy, ya'ni davlat ta'lim standartlari bo'yicha dars berganda o'sha darsdan tanlamasdan saf yo'q yo'q bilaman, san o'qigan o'quvchilaringga jamoat bo'laylik, bolalarimizni ham xuddi o'zimizdek qilib tarbiyalaylik deb san dars o'tgansan deb aytishyaptida. Ko'proq hamma narsa o'sha o'qishga borib taqalyaptida, o'sha hamma narsani o'qishdan boshlashyapti bular. Hattoki onamni 3 kurs o'qitgan bo'lsalar, o'sha 3 kurs o'qitgan o'quvchilariga olib borib, har bittasi 2 kundan tiqib qo'yib, onamga qarshi yozib olibdi tushuntirish xati.
Deydi Latofat Orziqulova, Qashqadaryo viloyat diniy ishlar boshqarmasining xotin-qizlar bilan ishlash bo'yicha mas'ul xodimasi, viloyat bosh otinoyisi Shoira Karomova otinoylar o'quv kursining tashkilotchilaridan biri hisoblanadi. Shoira Karomovaga ko'ra, Mehrinso Hamdamovaning hibsga olinishini uning otinoylar o'quv kursidagi faoliyati bilan bog'lash noto'g'ri.
Endi buni ro'kach qilib ko'rsatishyapti. Bu aslida boshqa narsa u. Uni borib, masalan, o'sha milliy xavfsizlikdan, tergov nimalardan so'rab bilsangiz, o'qitgani uchun shuni emas. O'qitgani uchun bu yerda hech kim bir yomon oqimda kirib, yoki yomon yo'lga kirib ketgancha yo'q. Lekin uni g'oyasi, uni aqidasi oilada, masalan, qizini eslash turmush bergan va shunaqa odamlar bilan muloqotda bo'lgan. Lekin mana darsimga uni ta'siri yo'q edi. Men hech qanaqa nimadan chiqqanim yo'q. Hatto yurtdagi litsenziyasini ham olib kelgandim. Musulmonlar idorasidan doimo aloqada bo'ldim. Tadbirlar qilsam, xotin-qizlar qo'mitasini ham chaqirdim, adliyani ham chaqirdim, SMB'ni ham chaqirdim. Hammasini muloqotda tadbir o'tkazdim.
Deydi Qashqadaryo viloyat bosh otinoyisi Shoira Karomova. Mehriniso Hamdamovaning uyida tintuv o'tkazish haqidagi rasmiy hujjatda Qarshi shahrida yashovchi Hamdamova Mehriniso va boshqalar doimiy ravishda o'z yashash uylarida noqonuniy va yashirin tarzda diniy mavzudagi yig'ilishlar tashkil qilib, ushbu yig'ilishlarni jamoatga birlashish, jamoatga ko'proq yoshlarni jalb qilib, saflarini kengaytirish kabilar to'g'risida o'tkazib, o'z saflarini kengaytirish uchun da'vatlar hamda faol harakatlar qilib kelganlar deyiladi. Ushbu hujjatga Qashqadaryo viloyat Milliy xavfsizlik xizmati boshqarmasining tergov bo'linmasi boshlig'i adliya podpolkovnigi Rahmatov imzo chekkan. O'zbekiston inson huquqlari himoyachilari tashabbus guruhi qarshida ayollarning ommaviy hibs etilishi bilan bog'liq holatni kuzatib kelyapti. Ayni tashkilot rahbari Surat Ikromovga ko'ra, hibsga olingan qarshilik ayollarga nisbatan huquq tartibot idoralari xodimlari tomonidan bosim va ta'ziqlar bo'lyapti.
Ko'pchilik ayollar qo'lga olingani to'g'risida mana axborot bu aniq bu. Hamdamova Zulxumor, Nosirova Nigora, Buriyeva Nodira, Buriyeva Rahima, Imomova Hikoyat, Xo'jayeva Baxtit Shod, To'xtayeva Yulduz. Bular hammasi hibsga olib, hozir o'sha Milliy xavfsizlik xizmatini tergov xonalarida hozir o'tiribdi. Bular bir-biriga qarindosh, biri opasi, singlisi, kelini va hokazo. Undan tashqari viloyat bo'yicha umuman 30 dazi ko'p ayollar hibsga olingan. Bularni hozir nima konkret jinoiy ish moddalari bilan ayblagani hozir sir tutilyapti. Bularga hammasiga ham psixologik bosim o'tkazilyapti. Bir nechta ayollarni chiqarib yuborgan Hamdamova Mehrinisoga nisbatan ko'rsatma berishgan. Endi o'sha chiqarganlarni ham hammasini hijoblarini yechib, boshqa hijob kiymayman deb raspiskala berib ketishgan ekan. O'zbekistonni bir strategiyasi bo'lib qolgan. Bu o'sha 99-yil portlashdan keyin shu dindorlarga nisbatan mana shunaqa ta'ziqlar boshlanib ketib, mana hozir 10 mingdan ko'p namozxonlar qamoqda o'tiribdi. Hammasi nohaq qamalgan.
Dedi Surat Ikromov. Qashqadaryoda diniy motivlar bilan ommaviy hibslar avval ham bir necha bor kuzatilgan. Joriy yilning avgust oyida islomiy jihat iddihoti va boshqa bir necha diniy oqimlarga aloqadorlikda ayblanib, hibsga olingan qashqadaryolik 11 kishi mahkamaga tortilib, uzoq muddat ga qamoq jazosiga mahkum qilingandi. Ozodlik uchun mehribon.
5-noyabr kuni Qashqadaryoda 30 dan ziyod muslima ayol hibsga olindi. Ma'lum bo'lishicha, hibsga olingan ayollarning aksariyati Qarshidagi Ko'k gumbaz masjidida tashkil qilingan Otin oyilar o'quv kursi ta'lim olgan sobiq talabalardir. Ularga yashirin tarzda diniy mavzulardagi yig'ilishlar o'tkazish ayblari qo'yilmoqda. Ularning taqdirini Ozodlik radiosi kuzatib boradi.
Odamiylik, odillik, oydinlik, ochiqlik, oshkoralik,
ozodlik,
osoyishtalik.
O'zbekistonlik ziyoratchilarning oxirgi guruhi 17-noyabr kuni haj ziyorati uchun Saudiya Arabistoniga uchib ketadi. Musulmonlar idorasi rasmiylariga ko'ra, bu yil ham 5000 ziyoratchi jo'natilmoqda. Shu kunga qadar jo'natilganlar esa yaxshi yetib borgan va Masjidul Haram yaqinidagi mehmonxonaga joylashtirilgan. Saudiya Arabistonida yurgan ziyoratchilarning yaqinlari so'zlariga ko'ra, bu yil xavotirlarga sabab bo'lgan cho'chqa grippi bilan bog'liq ortiqcha vahimalarga ham o'rin yo'q. Tafsilotlar bilan Nodira.
Shu kunlarda Saudiya Arabistonida bo'lgan o'zbekistonlik Abdulhamidning so'zlariga ko'ra, yurtdosh ziyoratchilari mamlakatga yaxshi yetib borgan va Masjidul Haram yaqinidagi mehmonxonaga joylashtirilgan. Shaharda esa cho'chqa grippi bilan bog'liq dunyoni qamragan xavotir ruhi deyarli sezilmaydi.
Madinada haramga yaqin joyda turishdi. Bunaqa kasallik haqida biroq kasal bo'lganini eshitmadik. O'zining kasalligi sabab bir odam ham o'zi yosh katta ham yuragi og'ir xastaydi. Shu odam kecha vafot etdi. Bir shetda ishlaydigan odam edi.
Abdulhamidning so'zlariga ko'ra, cho'chqa grippidan xavotir bois bo'lsa kerak, bu yil ziyoratchilarning cho'g'i kam. Hatto Qirg'iziston va Qozog'istondan borgan ziyoratchilarning ham soni ozaygani aytilmoqda. Ammo O'zbekistondan kelganlar o'tgan yildan sal ko'proq. Ya'ni Abdulhamid o'zbekistonlik hojilar joylashtirilgan mehmonxonadan olgan ma'lumotga ko'ra, bu yil O'zbekiston rasmiylari aytgani kabi 5000 emas, balki 5200 ziyoratchi Saudiya Arabistoniga yetib kelgan. O'zbekiston musulmonlar idorasi mas'ullaridan olingan ma'lumotga ko'ra esa yana bir guruh ziyoratchi 17-noyabr kuni kuzatiladi.
O'zbekistonga 5200 ta odam ketdi. Yana odamlar bor keladiganki, boshqalardan ancha kamaygan. Qirg'iziston hojilari ancha kamaygan, iqtisod jihatdan bo'lsa kerak. Olamdan kelgan hajlar oz bo'lsa kerak, chunki haramda odam kam dedi. Oldingi yilga qaraganda. Hozir bir hukumatlar kasal bo'lib qolishdan qo'rqib, ancha muncha odam yubormaganligi bo'lishi mumkin.
Saudiyada istiqomat qilayotgan Abdulhamidning so'zlariga ko'ra, cho'chqa grippi bilan bog'liq xavotir ko'proq mamlakatga kelayotgan ziyoratchilarda sezilmoqda. Ziyoratchilar kela boshlagan 10-noyabr sanasidan biroz avval esa Saudiya Arabistoni haj vaziri doktor Fuad Abdusalom Al-Forsi xalqaro ommaviy axborot vositalari orqali yana bir marta chiqish qilib, Saudiya Arabistonida cho'chqa grippidan ortiqcha xavotirga asos yo'qligi, ammo ehtiyot choralari sifatida AH1N1 virusiga qarshi vaksina olish tavsiya qilinishini eslatgan edi. Saudiya Arabiston Sog'liqni saqlash vazirligi esa 22-noyabrga qadar mamlakat aholini to'liq vaksina bilan ta'minlashni maqsad qilgan va vazir Fuad Al-Forsining o'zi o'nlab telekameralar qarshisida vaksina olgan edi. Haj vazirligi hamda Saudiya Arabiston Sog'liqni saqlash vazirligi cho'chqa grippiga qarshi vaksina olish imkoniga ega bo'lmagan davlatlardan kelayotgan ziyoratchilarga mavsumiy grippga qarshi vaksina olish talabini qo'yar ekan, kasallikka chalingan ziyoratchilar uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga olmasligini aytgan. Shu bois hamma davlat o'z imkoni qadar chora ko'rmoqda. Bu haqda Ozodlik savollariga Toshkent shahar bosh imom xatibining o'rinbosari Ergashal Rustamov javob berar ekan, cho'chqa grippi bois ziyoratchilar sonini qisqartirish haqidagi xavotirlar asossizligi va 2009-yilda hajga borish uchun ro'yxatga yozilgan barcha ziyoratchilar jo'natilayotganini aytdi.
2009-yil haj safariga boraman deb pullarini to'lagan hojilarimiz navbat bilan muborak haj safariga ketishyapti.
Hech qanday cheklovlarsiz-a demak?
Hech qanaqa cheklov-peklov yo'q. Yoki bo'lsa masalan H1 cho'chqa grippi bilan shuncha odam qoldirilsin, qariyalar qoldirilsin degan gaplar ham hammasi mishmishkab.
Juda ham yaxshi. A vaksina masalasi nima bo'ldi? Qora aka.
Vaksina masalasi masalan tibbiyot xodimlari O'zbekiston sog'liqni saqlash vazirligi va rahbariyati tomonidan bu masalaga ham alohida e'tibor berildi. Meningitga qarshi, o'ta og'ir grippga qarshi vaksina ukollar olindi. Hajga ketadigan hojilarimiz hammasi 100% ukollarini vaksinalarini olib bo'ldi. Ularning qo'liga rasmiy sertifikat ham berildi.
Demak, bu rasmiy sertifikat o'sha grippni og'ir turiga qarshi emlangan degan hujjatda bu.
Emlangan. Yana bitta narsa Sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan tashabbus bilan chiqib bular narsa qilindi. Har bir hojimizni bo'yniga taqiladigan o'sha H1 cho'chqa grippiga qarshi bo'lgan qanaqa qo'llanmalar, nima qilish kerak, qachon qanaqa holatlarga e'tibor berish kerak, inson o'zida qanaqa bir noxushlik sezadigan bo'lsa, unda nima qilish kerak, kimga murojaat qilishligi kerakligi to'g'risida bir yo'riqnoma, yo'llanma ham har bir hojiga bittadan berildi. Kitobcha shakliga keltirildi.
Toshkent shahar bosh imom xatibining o'rinbosari Ergashal Rustamov so'zlari edi. Bu yil avvalgi yillardan farqli ravishda ziyoratchilar o'zlari yashab turgan hududlardan ziyoratga otlandi va bundan boshqa haj ziyorati bilan bog'liq yangiliklar deyarli kuzatilgani yo'q. O'z qarindoshini ziyoratga jo'natgan Qo'qonlik suhbatdoshimizga ko'ra, bu yil safar uchun ziyoratchilar 5 million o'zbek so'midan xarajat qilgan. Haj ziyorati mavsumida har yili tilga olinadigan muammolar ham o'sha.
Hamma atrofimizda, O'rta Osiyoda, boshqa davlatlarga nisbatan eng ko'p, menimcha, xohlovchilar O'zbekistonda bo'lsa kerak.
مثلا من بتا عمران نماسی گه بس پولمز خیط واسه بولادم دسک 3000 تا عریضم تربت دود ده دماغ چه من که بتا عمره گه که 3000 تا آدم نما بیرگم بگنن که دمک حجگه اوندنم کب بولش کره چکلو البته بار که یاشلرده قویلمیبت یاشلردن جده کم unaqangi ortiqcha nima bo'lgani yo'q, yangilik bo'lgani yo'q.
Nimaga bu hojilarning soniga cheklov qo'yilganiki, nima deb o'ylaysiz?
Mening fikrim, borgan odam din tomonidan ko'proq ma'lumot olib qo'ymasligi uchunmikan, zaharlanib degandek bularni terminida endi. Hali misol uchun Soyuzni nimasiga o'xshaganda, izolyatsiyani bir nimasida bu ham. Endi qarilarda shu ibodatdan boshqa narsa bilan ishi bo'lmaydi. Hech qanaqangi xavf yo'q.
Bu yil o'z qarindoshini haj ziyoratiga jo'natgan Qo'qonlik suhbatdoshimizning fikr-mulohazalari edi.
O'zbekistonlik ziyoratchilarning oxirgi guruhi 17-noyabr kuni haj ziyorati uchun Saudiya Arabistoniga uchib ketadi. Bu yilgi ma'lumotlarga ko'ra, bu yil ham 5000 ziyoratchi jo'natilmoqda. Shu kunga qadar jo'natilganlar esa yaxshi yetib borgan Masjidul Haram yaqinidagi mehmonxonaga joylashtirilgan. Biz ham shu haj ziyoratiga borgan o'zbekistonliklarni sog'-salomat shu amallarni bajarib vatanlariga qaytib kelishlarini tilab qolamiz.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. +420 602 612 713.
Erkin mikrofon rukni ozodlik to'lqinlarida. Bu rukunda siz aziz tinglovchilardan telefon va SMS orqali ozodlik radiosiga bildirgan fikrlaringiz, munosabatlaringiz yoritib boriladi. Bugungi erkin mikrofon rukni mehmonlari o'zbekistonliklar va mamlakatdan tashqarida yurgan mehnat muhojirlari. O'zbekiston Markaziy Osiyo energetika tizimidan chiqqandan so'ng elektr energiyasi ta'minoti yanada yomonlashdi, deydi Samarqand viloyatining Kattaqo'rg'on tumanida istiqomat qilayotgan tinglovchimiz Usmon aka.
Birovni uyida chaqaloq bor, pensioner bor, qariya bor, bemorlar bor. Svet masalasida edi gapirmoqchi edim. Juda ko'p o'chirmoqda-da endi. Ana kuni aytdilarki, energetika bo'yicha yagona energiya tizimidan chiqishdi. Shunda endi bu alohida bo'ldik, o'zimiz xo'jayin bo'ldi, egasi o'zimiz deb endi bular svetni muntazam o'chirgan bo'lyapti. Ayniqsa soat 5 dan keyin mana bizni oilada 3 kishi taxtaga chiqadi. Kechqurun keladi, chiroqni haligi yoqib, cho'milishadi, yugurishadi, ovqat yeyishadi. Soat 9 gacha svet o'chgan. Kunduzi o'chiradi, kechasi o'chiradi, ertalab o'chiradi. Bu qanaqa uyga bo'ldi bu? Pensiya masalalari misol uchun mana hozir noyabr oyi bo'ladigan bo'lsa, sentyabr deb bergan yo'q. Bu ahvolda qachongacha bu davom etadi bu? Shunga bir haligi mutasaddi kishilar eshitsa-da shunga bir xulosa qilsin. Degan maqsadda sizga qo'ng'iroq qildim kecha.
Deydi Samarqand viloyatining Kattaqo'rg'on tumanida istiqomat qilayotgan tinglovchimiz Usmon aka. O'zbekistondagi gaz va elektr chirog'i taqchilligini rasmiylar aksariyat hollarda aholining qarzdorligi bilan izohlashadi. Biroq Samarqand viloyatining Kattaqo'rg'on tumanida yashovchi Nabijon akaning aytishicha bu gaplarning hammasi asossiz. U o'z tajribasidan kelib chiqib, O'zbekistonda gaz va elektr chirog'ining yetarli ekanligi, biroq aholi to'layotgan pullarning yarmi mansabdorlar cho'ntagiga kirib ketayotganini aytadi.
Bu hozir respublika bo'yicha gaz svet muammosi juda yomon ketyapti-da. Yo'q, hamma joyda gaz yo'q deydi, svet yo'q deydi. Shuni men bir 2 yil harakat qilib, shuni sababini aniqlab chiqdim. Sababi shunday. Mana G'allarol tumani hozir davlatdan 2 milliard 800 million qarz. Lekin bular aytadiki, xalq qarz, biz shu o'sha xalqni qarzi hisobiga svetdali qilamiz. Yo'q, xalq qarz emas, hech kim. Men 2 yildan beri yozmagan prokuratoram qolmadi. Respublika prokuraturasiga ochiq xat yozdim. Karimovga ochiq xat yozdim. Sababi bu yerda bitta kasallik bor. Mana shu 2005 yildan bu yer 2004 yilda qaror chiqqan. Vazirlar Mahkamasi agar kimki elektr yo svet xo'jalik pullari kommunal xo'jalikda kimki agar naqd pul yig'sa jinoiy javobgarlikka tortilsin degan qarori bor. Bular hozir shunday ish qilyapti. Mana shu uyma-uy yurib, uyma-uy yurib naqd pul yig'yapti, naqd. Pasobiyadan olib qolyapti bolalarni, pensiyadan olib qolyapti. O'qituvchi, dessertni direktorlarini hammasini uyma-uy yurgizdirib hokimiyat yig'ib olyapti. A qayerda bu yerda xalq qarz bo'ladi? Naqd pul tushgandan keyin, naqd pul tushgandan keyin bular xolagancha xolagancha olib qoladida, xolagancha bankaga topshiryapti. Mana qayerda? Ana endi shuni, ana shuni endi o'rnini to'ldirish uchun bular svetni yo gazni o'chiradi. Ana bitta kasali, misol uchun, gazoprovoddan bir kunda g'alvarolga, misol uchun, 1 million so'mlik gaz bersa aholiga, shu 1 million so'mlik gazni puli 1 million o'sha davlatga qaytib olish kerak. Vaholanki bular bular yarmidan ko'pini yeydida, lekin pul qaytib bormaydi. Ha, xalq qarz. Xonadonma xonadon ana shuni o'rnini to'ldirish uchun bular gaz o'chiryapti. Ana shu kasallikni yo'qotishga naqd pul yig'ishni yo'qotsakgina gaz hammaga yetadi. Gaz yetarli, hammaga yetarli.
Deydi Jizzax viloyatining G'allaorol tumanida yashovchi tinglovchimiz Nabijon aka. Avvalgi ishtirishlarimizda O'zbekiston chempioni Bunyodkor klubining joriy murabbiysi, asli braziliyalik Luis Felipe Scolarining dunyoda eng ko'p haq to'lanayotgan futbol murabbiysi ekanligi haqida hikoya qilgan edik. Mignews.com xalqaro sport agentligi xabariga ko'ra, Scolari O'zbekiston poytaxtida yilligi avval aytilgani kabi 13 million emas, balki 16 million 600 ming yevro maosh olmoqda. Bu esa bugungi kurs bilan 25 million dollar demakdir. Toshkent shahridan qo'ng'iroq qilgan tinglovchimiz Abduqahhor Musayev bunga o'z munosabatini bildirar ekan, shunday deydi.
Endi o'ylab ko'rsangiz, bilmadim, menimcha bu o'zi o'sha qop kelgan odamni o'rtada turganda, endi kim bular? Bu pul o'zi qayerdan kelgan? Shu azgina eshitib xalqimizning ahvoli Xalid aka shu usulga berganman, ko'raman da o'zini xalqiga sarflasa deb o'ylovdim-da. Bu juda endi noto'g'ri narsa-da. Shuncha pulni bitta odamga, yam bo'lsa chet eldan kelgan. Nohotki 28 million xalqimizning ichida yoshlari mana 65% deyiladi-yu bizanikini. Shularning ichidan nohotki shu bitta trener topilmasa. Yo'masan qancha mana trenerlarimiz bor. Shu bolalarni ham misol uchun biz endi mana 20 yil bo'lyapti mustaqil bo'lganimizda. Men o'zim ham ko'p yuraman-da. Qishloqlarda shunaqangi bolalar borki, mana shu paxta ko'rdi ham o'qib tashlaydi-da. Hammasi mana shu qarindosh urushchilik, yer-yer, bunda jon kuydiradigan haqiqat yo'q-da. Shuning uchun kechi birodar Abraim hoja yaxshi gapirdi. Lekin otaqaman sizlarni ham gaplarini eshitarmikin deyman, shu tepa deydilar. Ba'zilar mahkamasi deydilar, qachardi. Endi shuncha pulni olib uchirgandek, bu birinchidan bu xalqni puli bo'lsa kerak menimcha. O'zidan o'zi kelmagan bu pul. Tovba tovba deyman-u, bitta chet eldan kelgan odam oyiga 2 milliondan ishlasa, unda bilmadim, ba'zilar mahkamasi oyligi qancha ekan. Ulangi 5-6 million ekan desa, bunda o'ylab ko'rsam. Azgina xafa bo'ldim-da.
Rossiyaning Sankt-Peterburg shahridan qo'ng'iroq qilgan tinglovchimiz Ibrohim akam Abduxor akaning gaplarini qo'llab-quvvatlaydi. Uning aytishicha, bu pulga biror viloyatda katta bir korxona yoki zavod qurish mumkin va bu bilan minglab odamlarni ish bilan ta'minlash mumkin edi.
Oddiy bitta trenerga shu qancha shuncha mablag'ni qaytib boyatcha beryapti. Ha, shuni o'rniga shu o'zimizni xohlagan viloyat tumanlarga bitta zavod fabrika qilib qursa, shu hech bo'lmasa 500 ta odam ishlasa, uni bola chaqasini baqsa, shu yaxshi emasmidi? To'g'ri, va sport hali tinchlik elchisi deydi. Sport ham kerak dedi. Shunchalik mablag' sarflash hojati yo'qdir menimcha. Biz masalan hozir yoshim mana 62 ga kiryapman. Men Rossiyada yuribman. Sankt-Peterburgdan nima qilyapman, telefon qilyapman. Masalan, Real, Barselona, Asiyada nimchalik sarflamaydi treneriga. To'g'ri, nima qiladi, rahbarlar kiradi, bu qiladi, nimchalik bo'lmaydi. Bittamcha xohlagan tumangami, viloyatgami bitta zavod fabrika qurib, odamlar ishga kelsa bo'ladi-ku. Odamlar mana ishga yuribdi Rossiyada.
deydi Rossiyaning Sankt-Peterburg shahrida mardikorlik qilayotgan Ibrohim aka. Ozodlik radiosining erkin so'z mikrofoni sizlar uchun doim ochiq va yana bir bor telefon nomerlarimizni eslatib o'taman. Marhamat qo'ng'iroq qiling, SMS orqali xabarlar yo'llang, biz imkonini topib siz bilan albatta bog'lanamiz.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. +420 602 612 713.
Pragadan gapiryapmiz, ozodlik to'lqinlarida. Eshitirishimizni mintaqadan olingan xabar bilan davom ettiramiz. Qozog'istonda fuqarolarning, shu jumladan hukumat amaldorlarining shaxsiy hayotiga oid ma'lumotlarni oshkor etish 5 yilgacha ozodlikdan mahrum etish bilan jazolanishi mumkin. Bu haqda noyabr oyi boshida Qozog'iston parlamenti quyi palatasi deputatlari qonun qabul qildilar. Ushbu qonun fuqarolarning shaxsiy daxlsizligini himoya qilish zarurati bilan oqlanmoqda, biroq kuzatuvchilar fikricha Qozog'istonda davlat amaldorlarining nojo'ya harakatlari va korrupsiyaga oid jinoyatlarning fosh etilishi bilan bog'liq voqealardan so'ng hukumat vakillari xavotirga tusha boshlagan. Mavzu tafsilotlari bilan Olmaotadagi muxbirimiz Dilbegi Mavloniy.
4 noyabr kuni Ostonada Qozoq parlamenti deputatlari fuqarolar shaxsiy hayoti daxlsizligi bo'yicha qonun qabul qildilar. Adliya vaziri o'rinbosari Marat Bekitayev mazkur qonunga asosan qozog'istonliklar shaxsiy va oilaviy hayoti, xatlari va elektron yozishmalari, telegraf xabarlari va telefon so'zlashuvlarini oshkor qilgan kishi jinoiy javobgarlikka tortilishini ma'lum qildi. Jurnalistlar o'zlarini bosiq holda ushlashlari lozim. Shaxsiy hayotni himoya qiluvchi qonunning qabul qilingani ba'zi odamlarni hayajonlantirgani tushunarli holat. Hozir jurnalistlar bu qonun inson huquqi va uning erkinligi balansini buzib, korrupsiya bilan kurashishga to'siq bo'layotgani haqida gapirishmoqda. Ularga ko'ra biz demokratiyadan uzoqlashayotgandekmiz. Ammo xalqni o'sha demokratiya bilan ham qiynab yuborish mumkin. Ozodlik xuddi spirtli ichimlikka o'xshaydi. Ba'zilarini u xushiga keltirsa, ba'zilarini aqldan ozdiradi, dedi Qozoq parlamenti deputati Vladimir Nixaroshov. Shuningdek, so'z davomida u jurnalistlarni tezkor va unikal ma'lumot yetkazish maqsadida ba'zan odamlarni baxtsiz qilishgacha borishi va shaxsiy hayot daxlsizligi bo'yicha qonunning qabul qilinishiga avvalambor ommaviy axborot vositalari vakillari sabab bo'lganini aytib o'tdi. Jurnalistlarning xush ko'rgan taomi shov-shuvli xabarlardir, ammo bu xabarlarda chegaralardan o'tib ketmaslik kerak. Jurnalistning vazifasi ma'lumot yig'ishda professional qat'iyat ko'rsatish bilan birgalikda ish yuzasidan majburan shaxsiy hayoti aks ettirilayotgan odamlarga nisbatan hurmat va rahm-shafqat qilishdir, dedi qozoq deputati. Eslatib o'tsak, bundan avval Qozog'iston parlamenti fuqarolik kodeksiga o'zgartishlar kiritib, shaxs obro'siga putur yetkazish uchun javobgarlik joriy etgan edi. Ammo Odilso'z tashkilotining rahbari Tamara Kaleyeva kodeksga kiritilgan bu o'zgartishlar faqat amaldorlar obro'sini himoya qilishi, jazo esa oddiy odamlarga emas, balki asosan jurnalistlarga nisbatan qo'llanilishini aytib o'tdi.
Сказал, что журналист теперь не боится тюрьмы.
Ilgari jurnalist qamoqdan qo'rqmasligi mumkindek tuyulgandi. Ammo shaxslar obro'siga putur yetkazganlik, ular shaxsiy hayotini oshkor qilganlik bo'yicha javobgarlikka tortish haqida ikkita qonun kuchga kirgandan so'ng vaziyat o'zgardi. Bu qonunlar faqat jurnalistlarni jazolash uchungina xizmat qilmoqda. Bunday holat mamlakatdagi so'z erkinligi vaziyatiga jiddiy putur yetkazadi albatta, deydi Tamara Kaleyeva. Jurnalistlar huquqlarini himoya qilish tashkilotlariga ko'ra, ko'plab ommaviy axborot vositalari vakillari Qozog'iston hukumatidagi amaldorlar obro'siga putur yetkazganlik ayblovi bo'yicha yirik jarimalarga tortilib, ba'zilari turli muddatlarga ozodlikdan mahrum qilingan. Masalan, o'tgan yili Tajjarg'an gazetasining bosh muharriri Baxtgul Mekinbay ana shunday ayblov bilan sudlanib, sud hukmiga asosan uy joyidan mahrum qilingandi. Ushbu gazeta jurnalisti Yermurod Bapi o'z maqolasida qozoq deputati Romin Madinov sha'ni va obro'siga putur yetkazgani uchun qamoqqa olingandi. Eslatib o'tsak, 1 yil davomida Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyevning sobiq kuyovi, hozirda Avstriyada boshpana topgan Rohat Aliyev internet orqali prezident va hukumatdagi yirik amaldorlarga qarshi kompromatlarni ochiqlab kelmoqda. Ular orasida Nazarboyevning mamlakatdagi yirik tadbirkorlar va hukumat amaldorlarining har biri hukmron Nur Otan partiyasini qo'llab-quvvatlash maqsadida partiya g'aznasiga 3 milliondan to 10 million dollargacha pul o'tkazishga majburlayotgani kabi ba'zi nojo'ya telefon so'zlashuvlari ham internet orqali jamoatchilikka oshkor qilingandi. Kuzatuvchilar qozog'istonliklar shaxsiy hayoti daxlsizligi bo'yicha qonun avvalambor prezident va hukumat amaldorlarini Rohat Aliyev to'plagan kompromatlardan himoya qilish uchun zarur bo'lganini bildirmoqdalar. Ozodlik radiosi uchun Olmaotadan Dilbegim Mavloniy.
Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini har kuni Toshkent vaqti bilan 17:30 dan 18:00 gacha. 18:00 dan 19:00 gacha, 20:30 dan 21:00 gacha sun'iy yo'ldosh orqali ham tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz.
Jahon aholisining 1 milliardga yaqini ochlikdan azob chekayotgan bir paytda dunyo hukumatlari yetakchilari Rimda to'planib global ochlik vaziyatini muhokama qilmoqdalar. Shu vaqtdagi tafsilotlar bilan tanishing.
Ayni paytda Rim sammitida dunyoning eng badavlat va qudratli davlatlari rahbarlari qatnashmayapti. Bu esa 3 kunlik anjuman yakunlarining naqadar samarali bo'lishiga hozirdanoq soya tashlab turibdi. Jahon aholisi o'tgan yil ayni shu kunlarda global miqyosda oziq-ovqat mahsulotlari narxining keskin oshib ketayotganidan hamon aziyat chekmoqda. Rim sammiti ochilishida nutq so'zlagan BMT bosh kotibi Ban Ki-mun bu bo'hron ko'lamining nihoyatda katta bo'lgani va oziq-ovqat bo'hroni jahon bo'ylab millionlab odamni qashshoqlik va ochlik domiga tashlaganini ta'kidladi. BMT rahbari agar jahon hukumatlari bo'hron oqibatlarini bartaraf etishga darhol kirishganida undan aziyat chekayotganlar sonini kamaytirish mumkin bo'lgan bo'lardi deya ta'kidlar ekan, dunyoning bunday yangi bo'hronlar qarshisida qolgani va zudlik bilan harakat qilishning hamon o'ta muhimligini qayd etdi.
The food crisis of today is a wake-up call for tomorrow. By 2050, our planet may be the home to 9.1 billion people.
Bugungi oziq-ovqat bo'hroni ertangi falokatlardan berilgan ogohlantiruvdir. 2050-yilga borib sayyoramiz 9.1 milliard odam yashaydigan yerga aylanadi. Bu esa hozirgidan 2 milliard ko'p demakdir. Jahon aholisi soni oshib borar ekan, global iqlim ham o'zgarib bormoqda. 2050-yilga borib biz jahon aholisi qornini to'yg'izish uchun hozirgidan ko'ra 70% ko'proq oziq-ovqat yetishtirishimiz kerak bo'ladi. Ayni paytda yer kurrasi iqlimi borgan sari keskin va oldinda bashorat qilib bo'lmaydigan bo'lib bormoqda. Dunyoning ko'p qismida ichimlik suvi kamayib, qishloq xo'jaligiga yaroqli yerlar qisqarib bormoqda, dedi Rim sammitida qilgan ma'ruzasida BMT yetakchisi. O'tgan yilgi oziq-ovqat bo'hroni, undan keyin boshlangan global iqtisodiy inqiroz tufayli oziq-ovqat taqchilligi va ochlik xalqaro anjumanlar markaziga qo'yilmoqda. Oziq-ovqat bilan bog'liq muammolar sabab Osiyo va Afrikaning o'nlab mamlakatlaridagi barqarorlik savol ostida qoldi. Dunyoning aksar hukumatlari o'z aholisi uchun ko'proq oziq-ovqat jamlashga, boy mamlakat Qatar esa dunyo bo'ylab qishloq xo'jaligiga yaroqli yerlar sotib olishga qattiq kirishdilar. Shu yil iyul oyida Italiyada to'plangan dunyoning 8 badavlat davlati rahbari kelasi 3 yil davomida global ko'lamda ochlikka qarshi kurash, asosan kambag'al mamlakatlarining ko'proq oziq-ovqat mahsulotlari yetishtirishiga yordam berish uchun 20 milliard dollar ajratishga qaror qildilar. Ammo bu va'da hamon qog'ozda qolayotgan bir paytda Rim oziq-ovqat sammiti ishida badavlat davlat rahbarlaridan mezbon Italiya bosh vaziri inobatga olinmasa, hech biri ishtirok etmayapti. Buning Rim anjumanida aksari jiddiy muammolar qarshisida qolgan Lotin Amerikasi va Afrika davlatlari, xususan Liviya prezidenti Muammar Qaddafi va Zimbabve prezidenti Robert Mugabe kabilar qatnashayotir. BMT qoshidagi Jahon oziq-ovqat tashkiloti rahbari Jack Diufga ko'ra, anjumanda yetakchi davlat rahbarlarining qatnashmayotgani oziq-ovqat xavfsizligi bilan bog'liq muammolarning badavlat davlatlar kun tartibidan yana tushib qolganini ko'rsatadi.
Unfortunately, such interest seems to be waning as other issues are
coming to the forefront.
Boshqa muammolar xalqaro kun tartibi markaziga tushib borayotgani bois, afsuslarki, oziq-ovqat bo'hroni bilan bog'liq vaziyatga nisbatan qiziqish so'nib bormoqda. Ayni paytda avvalgi bo'hronlarga sabab bo'lgan qora bulutlar kuchayib bormoqda. Bugungi yig'inimizda jahondagi muhim davlat rahbarlarining ishtirok etmayotgani mening gapimga ochiq dalildir, dedi Jahon oziq-ovqat tashkiloti rahbari. Shu va boshqa sabablarga ko'ra Rim sammiti ayniqsa insonparvarlik yordami bilan shug'ullanuvchi guruhlar hafsalasini boshlanmay turiboq pir qildi. Jahon oziq-ovqat tashkilotiga ko'ra, och va qashshoqlarga qishloq xo'jaligi bobida yordam ko'rsatish dasturlari uchun yiliga 44 milliard dollar mablag' zarur. Ammo sammit ishtirokchilaridan bu mablag'ning qay qismi yig'iladi, bunisi ham qorong'u bo'lib turibdi. Oqibatda esa 2000-yil boshida 2025 yilga borib to'yib ovqat yemaslik muammosini tak-tugi bilan yo'q qilishni reja qilgan BMT yig'ini o'tayotgan ayni kunlarda jahon bo'ylab ochlar soni oshishda davom etmoqda.
Shuning bilan ozodlik to'lqinlaridagi bugungi suhbatimiz payoniga yetdi. 2 soat davomida sizlar bilan Kamina Sadriddin bo'ldi. Yana ozodlik to'lqinlarida uchrashguncha xayr, salomat bo'linglar.